9-чи бөлүк. Саякат уланат. Кембридж менен Оксфордтун университеттик китепканаларында жыйынтыгында машаякчы болуп калган скептиктердин сачинелери менен таанышып чыктым. Клайв Льюистин "Жөн гана машаякчылык" жана "Кереметтер" деген китебине кошумча мен англис жазуучу Альберт Генри Росса Фрэнк Моррисондун 1930-жылы Фрэнк Моррисон деген псевдонимдин астында биринчи жолу жарык көргөн "Ташты ким жылдырган" деген китебин окудум. Мен өзгөчө бул китептин тирилүүнү жокко чыгаруу максаты менен жазылган анча чоң эмес очерктен өсүп чыкканы кызыктырды. Бул мага абдан тааныш, дедим өзүмчө. Оксфордтогу Бодлеандык китепкананын окуу залында отургучка ыңгайлуу отуруп алып. Китеп жакшы жазылган экен жана окуу шыр кетти. Мага Моррисондун апостолдук ишеним символунда анан 3-чү күнү тирилди деп айтылган сүйлөм үчүн бул пункттун айланасында кандай гана дискуссия жүргүзүлбөсүн, автор өзү айткандай терең жана ишенимдүү тарыхый негиз бар. Моррисондун китеби менин көңүлүмдү ээлеп алды. Мен окумуштуулук кадыр баркы менен каалабай турсам да, бирок кабыл алышка туура келген, мисал үчүн Лорд Литлтон жана Гилберт Уэст сыяктуу авторлордун сочиненияларын биринин артынан бирин сөзмө-сөз жаттап алдым. Ал экөө тең Оксфордто 1740-жылдардагы профессорлор болушкан жана экөө тең машаякчылык бул сезим өлчөмүн жоготпойгон жомок деген көз карашты тутунушкан. Бул мифти биротоло жана түбөлүккө жок кылыш үчүн алар жумушка биргелешип киришүүнү чечишкен. Литлтон өзгүчүн тарстык шабылдын таптакыр машаякчылыкка кайрылбаганын далилдөөгө жумшаган. Ошол эле учурда Уэст машаяктын тирилүүсүнүн жалган экендигин далилдөөгө киришкен. Канча бир убакыт өткөндөн кийин алар өзүнүн табылгаларын салыштырыш үчүн жолугушушкан. Алардын ар бири карама-каршы бүтүмгө келгенин көрүшкөндө канчалык таң калышкан. Ошондон кийин алар экөө тең машаяктын ишенимдүү жолдоочуларынан болуп калышкан. Лорд Литлтонго төмөнкү сөздөр тиешелүү. Ыйык Пабылдын бир эле кайрылуусу жана элчилиги акыл калчап караган кишиге машаякчылык бул Кудай берген ачылыш экенин жеткиликтүү далили болуп кызмат кыла алат. Менин көңүлүмдү өзүнө бурган дагы бир Оксфордтук профессор Томас Арнольд болду. Ал Римдин тарыхы деген көп томдук белгилүү чыгарманын автору. Өтмүштө тарых факультетинин деканы болгон көптөн берки скептик акыркы жыйынтыгында төмөнкүдөй таң калыштуу моюнга алууга туш болгон. Мен көп жылдан бери байыркы тарыхты изилдеп жатам. Байыркы мезгилдеги окуяларды жазгандардын көөлөндүрүүсүнүн аныктыгын изилдеп жана таразалап көрдүм. Анан адамзаттын тарыхында Кудай бизге айкаш жыгаштагы өлүм жана машаяктын тирилүүсү аркылуу бере турган улуу белгиден өткөн, мүмкүн болгон бүтүндөй толуктук менен далилденген жана негизделген башка фактыны билген жокмун. Акырында мен доктор Саймон Гринлифтин, Гарвард университетинин ардактуу укук профессору жана машаякчылыктын белгилүү каршылашынын жашоосун жана сочиненияларын көңүл коюп өздөштүрдүм. 20-чы кылым ичинде анын Америкалык юриспруденциянын классикасына айланган далилдөөчү укук жөнүндө трактат аттуу 3 томдогу бардык юрист студенттердин дайыма колдонуучу китеби болуп кала берген. Барып турган мыкты лектор доктор Гринлиф өзүнүн лекциялары учурунда көп жолу машаякчылыктын үстүнөн күлгөн. Бирок бир жолу анын студенттеринин бири профессорго профессор өзү иштеп чыккан колдовар далилдердин мыйзамдарынын машаяктын тирилүүсүнө карата колдонуп көрүүнү сунуш кылат. Узак убакытка созулган көз караштардан кийин Гринлиф бул тапшырмага киришет. Акыры жыйынтыкта жөнөкөй аталыштагы китепти жазат. Соттук мекемелерде колдонулган далилдөө укуктарынын нормаларына ылайык 4 жакшы кабарчынын күбөлөндүрүүлөрүн изилдөө. Өзүндө болгон бардык маалыматтардын негизинде толук изилдөөнү жүргүзүү менен Гринлиф фактылар, эгерде алар жөнүндө алдын ала атайылап териштирбеген болсо, өзүн өзү айтып турат деген жыйынтыкка келген. Ал эгерде Ыйса чын эле өлүп тирилбегенде элчилер ошончолук туруктуу болуп өздөрү айткан нерсени чындык экенин кашайып ырастап туруп алышмак эмес деп жазган. Мунун баары албетте жакшы деп ойлодум. Өзүмдүн блокнотума белги коюп, жана китепти четке жылдырып жатып. Доктор Гринлиф улуу ойчул болгонунан эч ким шектенбейт. Бирок ал же башка бир адам акыркы инстанциядагы чындык далага белгилүү экенин кантип ырастай алат? Мен тамактанып алыш үчүн китепканадагы кафетерияга түштүм. Анан 1455-жылдагы Гутенбергдин ыйык китеби коюлган витринанын жанынан өтүп кеттим. Мага латын тилинде жазылган текст түшүнүксүз болчу. Бирок баары бир мен анын барактарынан көзүмдү ала алган жокмун. Менин башымдагы суроолор чымын куюм болуп жатты. Чындык деген деги эмне? Аны табууга болобу? Кембридж менен Оксфордто 5 күн өткөргөндөн кийин 125 миль түндүгүрөөктөгү Манчестерге поезд менен жөнөп калдым. Мен дагы бир убаданы аткарышым керек болчу. Манчестерге жетерим менен биринчи болуп Джон Райландтын китепканасы жайгашкан Оксфорд стритке кантип жетип алууга болоорун сураштырдым. Китепкананын сакчысы абдан кичипейил адам экен. Мага Коп мырза көрүүнү сунуш кылган, жакан жазган жакшы кабардын фрагменти коюлган ошол айнек витринага жеткирип коюуну сунуш кылды. Экинчи кылымдын башына туура келген бул фрагмент өзүнө Ыйса сүйгөн шакирт, элчи жакан жазган сөздөрдү камтыган болчу. Грек тилинде жазылган тексттердин жанында анын котормосу да бар болчу. Мен чындык жөнүндө күбөлөндүрүү үчүн төрөлгөм жана ошол үчүн бул дүйнөгө келгем. Ким чындык тарапта болсо, ал менин үнүмдү угат, деди. Пилат андан чындык деген эмне деп сурады да кайра чыгып элге мындай деди. Мен андан эч кандай айып тапкан жокмун. Жакан 18-бөлүм 37-38 аят. Бул котормону окуш үчүн болгону бир канча секунд кетти. Бирок бир сааттан ашык убакыт өтсө да, музей жабылышы керек болгон убакыт келип калганда деле мен ушул айнек витринанын алдында турган элем. Кандайдыр бир оор жүк мен желкеме орношуп алып, ордумдан карыш тылдырбай кармап тургандай эле. Мени витринага алып келген ошол эле сакчы кайрадан мага келип, чыккан агамдан жетелеп, унчукпастан мени чыга бериш жерге алып келип койду. Тамактанып алгандан кийин калган бир канча саатты Манчестердин көчөлөрүн кезип жүрүп өткөрдүм. Менин тирилүүнү жокко чыгара турган кызырды келтирүүчү, жада калса уятсыз ниетим жана Келлог коллежиндеги машаякчыларды ордуна тургузуп коюу ниетим мен өзүм элестеткенден алда канча олуттуу экенин ойлоп жаттым. Ошентип, сен эмнени далилдегенге аракет кылып жатасың? Үн чыгарып өзүмдөн сурадым. Өзүм жашап жаткан студенттик мейманкананы көздөй, ыйык Петрдин аянты аркылуу өтүп бара жатып, жамгыр жаай баштады жана жеңил туман абалга эң эле сонун көрүнүштү берип турду. Жакамды көтөрдүм да колумду плащтын чөнтөгүнө тереңирээк салып алдым. Менин ойлорум мени кичинекей менен ата энемдин ортосунда болуп өткөн дөбөдөгү кичине үйдү көчүрүп алып кеткендеги оорлуу айрылуудан кийинки кампага жашынып алган учурга алып барды. Ошондо мен Кудайды каргаганмын жана өмүр бою анын душманы болуп калууга өзүмө сөз бергенмин. Менин үлүшүмө тийген ошол доо кетүүлөрдөн улам мен мындай тыянакка келгенмин. Эгерде дүйнөдө кандайдыр бир улуу күч, эгерде мүмкүн болсо, аны Кудай деп атап коюңуз. Бар болсо, анда ал адамдардын азап тартып жатканын көрүп, садистик рахат алат. 11 жашымдан баштап мен Кудайдын менин жашоомдон орун алуу укугунан баш тартканмын. А жеткилен куракка жеткен мезгилде болсо, аны менен болгон мамилеси тууралуу айткан ар бир адамды акмак деп эсептөөнү адатка айландырып алганмын. Мен алардын Кудайы менен эч кандай мамиледе болгум келген эмес. Алардын теңири жана куткаруучусу мага таптакыр керек эмес болчу. Ушул учурга чейин өз үйүмдөн бир канча миңдеген миль алыстыкта өзүмө өзүм ээ болгон учурда мен кокусунан эле кандайдыр бир жол менен менин бардык шыктуулугума карабастан Келлог коллежиндеги машаякчылардын ушул кудайы мага мурда сезилгенден да реалдуураак экендей сезилип кетти. Бирок андан да күтүүсүз ой болуп, кокусунан ал мага да кызыгып калган болсочу деген ой эсептелди. Мен өз акылымдан адашып бара жаткан жокмун бу? Элчинин сөздөрү менин тынчымды алып, ичимден угула берди. Ким чындыктан болсо, менин үнүмдү угат. Балким, мен да ушунча 100 жылдан кийин мени чакыра баштаган анын үнүн уга баштагандырмын. Мен өзүмдөн күлкүнө сууруп чыгардым. Ооба, ооба, Жош, сен армияда башыңа труба жегенден кийин сенин мээң кыйшык бойдон калган. Ошентип, Францияга аттанаар мезгил келди. Балким менин суроомдун жообу мени ошол жакта күтүп тургандыр. Кийинки күнү мен поезд менен Манчестерден чыгып, түнкү паром менен эл аралык уктап кетүүчү поезд Парижге чейин билет сатып алдым. Ал поезд ар күнү Виктория деген Лондондук вокзалдан жөнөп, 11 сааттан кийин Париждин дал борборундагы Гардионор вокзалына жетип келчү. Аэрте менен тен баштап эле мен Эйфель мунарасынан анча алыс эмес жердеги Сеннанын жээгинде узатасынан жайгашкан Элисей талааларында сейилдеп жүрдүм. Ооба, мен Париждеги америкалык болчумун. Анан музыкасыз жана кыздарсыз жүрмөк белем. Францияда 9 күн болдум. Париждин атактуу жерлеринин бирин да өткөрүп жибербегенге аракет кылдым. 2 күндү Луврга, 1 күндү Версальга жана 3 күндү Лионду өткөрүүгө арнадым. Көрсө, бул шаар өзүнө таң калыштуу. Ошону менен бирге эле бири-бирине окшобогон музейлерди баш калкалаттырып алган экен. Алар шаардын эң тарыхый борборундагы кооз имараттардан орун алыптыр. Лиондон кийин Швейцарияны француз тилинде сүйлөгөн кооз пейзаждарынын арасынан өткөн темир жол менен саякатка чыктым. Ал жерде мени Коп мырзанын досу профессор Ив Цендер күтүп жаткан болчу. Биз Женева университетинде жолугуштук. Ал киши ошол жерде теологиядан сабак берчү экен. Коп мырза менен болгон сыяктуу эле биз профессор экөөбүз ар түрдүү темада маек курдук. Бирок баары бир биз болгон жерди жана профессордон өзүнүн илимий кызыгууларынын аймагын эске алганда биздин маегибиз машаякчылыктын кылымдарга созулган тарыхына гана тиешелүү болгон жок. Мен андан протестанттык реформалоо жана анын баштоочулары Мартин Лютер жана Жан Кальвин тууралуу көп нерсени билип алдым. Ошондой эле профессор Цендер мени ыйык китептик текстологияга арнады. Анын жардамы менен мен байыркы текстти критикалык анализдөө өзү менен кошо эмнени алып жүрө турганын жакшы түшүнүп калдым. Ал дагы ишенимдүү манускрипттерди таап көрсөткөнгө жана ошол эле убакытта текстке кирип калган котормонун жаңылыштыктарын өчүрүп салганга мүмкүнчүлүк берет экен. Акыркы жыйынтык бул ыйык китеп. Биз ага Кудайдын чыныгы сөзү катары өз ишенимибизди арта алабыз, деди ал. Ошол учурда ал мени түндүккө Германияга жиберген учурда өзүмдүн алдымда дагы бир критикалык ой жүгүрткөн жана аны менен кошо табияттан сырткары нерсеге ачык түрдө ишенген окумуштууну көрө турганымды мойнума алышым керек болчу. Гейдельбергде Коп мырзанын дагы бир досу доктор Генрих Зауэр менен жолугуштум. Бул киши узун, арык, бирин серин чачы бар жана көздөрү чуңкурда жайгашкан көк көздүү адам экен. Ал мени ийри буйру жалгыз аяк жол менен бир канча саат бою жүрүп отуруп, баардык ыйыктар тоосунун түштүк жантайышына көтөрүлө турган философтордун жолу менен бирге чыгууга чакырды. Ал жерден бүт Гейдельберг көрүнөт экен. Доктор Зауэр мени башынан баштап эле таң калтырды. Ал машаякчылык жана ыйык китеп темаларына кайрылган жок. Ал мен жөнүндө көбүрөөк билгиси келди. Мен кайсы жердин кулунумун жана жашоодогу максаттарым кандай экенине кызыкты. Бир күнү юрист болуп чыга келем деп жүрөм, дедим анын суроолоруна жооп иретинде. Андан кийин саясат менен алектенсемби деп жүрөм. Мен дал ушул тема жөнүндөгү анекдотту билем, деди доктор Зауэр бетиндеги олуттуу түр менен. Эмне үчүн адвокат жолдун аркы четине өтүп кетти? Түшүнүгүм жок. Жолдун ошол четинде кырсыкка учураш үчүн, деп жооп берди да доктор Зауэр катуу үн менен каткырып күлдү. Менин күлбөй турганымды көрүп, ал менин жонумду таптады да: "Бул тамаша. Эмне, сиз түшүнгөн жоксузбу?" Мен күлүмсүрөдүм жана башымды ийкедим. Тамашалап койдум да. Доктор Зауэр мени дагы бир жолу таптады. Мен ал тургай жөтөлүп жибердим. "Мен түшүндүм, түшүндүм," деп кыйкырдым, колумду тамашанын белгиси катарында көтөрүп. "Абдан күлкүлүү. Өтө күлкүлүү, туурабы?" деп кайталады доктор Зауэр. Бирок биз тоонун чокусун карай чыгып бара жатканыбызда бул адамдын тынч, көңүл бурган мүнөзү толугу менен билинди. Көрсө, Заур эң мыкты угуучу экен. Анан ошол убакыт ичинде биз тоого чыгып бара жаткан убакта мен ага өзүмдүн тынчы жок балалыгым жөнүндө мүмкүн болушунча толугураак айтып бердим. Алан мага сиздин тарыхыңыздын бул бөлүгү тууралуу айткан эмес, деди доктор Заур. Сиздин чындыкты издөөчү адам экендигиңизди гана айткан. Менимче, бул Коп мырзага ушундай жекече бөлүктөрдү айтып бербегенимден болсо керек. Мына сизге айтып жатам, эмне үчүн экенин өзүм да билбейм. Жооп иретинде доктор Заур башын гана ийкеп койду. Биз ал убакта жолдун отургучтар турган жерине жетип келген элек. Анан эски шаарды да, Неккар дарыясындагы Гейдельберг сарайын да шашпастан карай баштадык. Чыгып келе жаткан күндүн нурларында картина жөн эле укмуштуу көрүнүп жатты. Биз көрүнүшкө суктанып, канча бир убакыт бою унчукпай отурдук. Жош, мен сизге бир суроо берсем болобу? Олуттуу үн менен сурады доктор Заур. Сизди угуп жатам, мырза. Сиз өзүңүздүн асмандагы атаны кабыл алууңуз жердеги атаңыз менен болгон ошол оңой эмес мамиленин таасири астында түзүлүп калган эмеспи деп ойлоп көргөн жок белеңиз? Мен дароо эле эмне деп жооп береримди билбей калдым. Менде Кудайга болгон ишеним бар деп анткорлонгум келбей турат, деп жооп бердим акыры. Ыйык китепте ал биздин атабыз, биздин асмандагы атабыз. Ал бизди сүйөт жана кандай болсок ошондой кабыл алат. Түшүнүңүз, мен анткорлукка каршымын. Доктор Заур айтканында көшөрүп туруп алган жок. Мага өзүңүздүн изилдөөлөрүңүз жөнүндө көбүрөөк айтып бериңиз, деп сөзүн жумшак улантты. Менин билишимче, бул чындыкты издөөбү? Бул үчүн мага али алыс, деп күлдүм мен. Менимче, бул болгону Коп мырзанын пикирлеринин артынан ээрчип, артта калбаганга жана анын суроолоруна мүмкүн болушунча жооп тапканга аракет кылып жатам. Азыр сизди эмне оңтойсуздандырып жатат? Ал анын кайсы суроолору сизге кыйынчылыктарды жаратып жатат? Мен ойлонуп калдым. Кайсы бир маанинде алганда мен тескери жоопту айтып салышым толугу мүмкүн эле. Чындыгында эми бере турган эч кандай суроо ала турган эч кандай жооп калган эмес болчу. Кандай болсо да менин башыма мындай нерсе келген жок. Бирок эмнегедир мен муну айткым келбеди. Коп мырза мени көп нерсе тууралуу ойлонтуп койду, дедим жөн гана. Кудайга болгон акыркы кадам бир гана ишенимдин кадамы болушу мүмкүн, деди доктор Заур менден көзүн албай. Ишеним ишенүүдөн келип чыгат, а ишенүү болсо сүйүүдөн пайда болот. Кудай бул сүйүү. Билесизби, менде ушул кезге чейин ыйык китеп жөнүндөгү суроолорум бар, дедим мен. Биздин маегибиз кайсы багытты көздөй бара жаткандан улам өзүмдү бир аз башкача сездим. Өзгөчө жаңы осуятка байланыштуу. Алар кандай суроолор? Мага бир нерсе тынчтык бербей жатат. Азыр биз окуп жаткан менен оригинал, алар чын эле бир нерсеби? Чынын айта турган болсом, менде мындай шектенүү калган эмес болчу. Мен болгону маегибизди улантканга аракет кылдым. Башкача айтканда, биз муну кантип биле алабыз? Негиз кылып алган бардык нерсебиз болгону кол жазма көчүрмөлөр болуп жаткан учурда. Доктор Заур кайраттуулук менен башын ийкеди. О, бул нерседе мени сиз тарапта деп эсептей бериңиз. Сизби? Чын элеби? Өзүмчө айтканда, ооба. Кеп биз качандыр бир мезгилде жазылган жана бүт жаңы осуятты калыбына келтире турган жакшы кабардын бардык көчүрмөлөрүн таштап сала алганыбызда. Бирок жыйындын эң байыркы Климент, Игнатий, Поликарп жана башкалар сыяктуу аталарынын сочиненияларынын негизинде жазылган 11 аяттан сырткарткысын. Алардын ар бири өзүнүн оригиналдуу эмгектеринде жаңы осуятты кенен кесире цитатага алат. Анан алар өзүн божомолдоп көрүшүмө уруксат этиңиз. Биринчи жана экинчи кылымдарда жашашкан. Доктор Заур жылмайды. Эгерде жаңылышпасам, сиздерде америкалыктарда мындай учурда динго деп айтылат. Мен жылмайдым жана жооп иретинде башымды ийкедим. Доктор Зауэрди жактырып калуу мүмкүн эмес эле. Ооба, биз мындай учурларда динго деп айтабыз. Эгерде тоого бийигирээк чыксак, биз ыйык Михаэлдин урандыларын көрөбүз. карап көргүңүз келеби? Деп сурады доктор Зауэр. Ал эмне? Сарайбы? Ал 11-чи кылымдагы монастырь. Эгерде ушул жол менен бара турган болсок, түз эле анын алдынан чыгабыз. Анда жолубузду уланталыбы? Деп сурады ал ордунан туруп жатып. Философтордун жолу, дедим мен, доктор Зауэрдин артынан ээрчип. Айтмакчы, эмне үчүн аны ушундай чаташат? Кылымдар бою биздин акындарыбыз жана философторубуз, мисалы үчүн Йоган Вольфганг фон Гёте, эс алыш үчүн жана жайбаракат эле байкоо жүргүзүү үчүн ушул жол менен сейилдегенди жакшы көрүшкөн. Акындар бул жерге биздин замандын кайсы бир эң маанилүү суроолору, жашоонун мааниси жөнүндө ой жүгүртүш үчүн келишкен деп айтышат. Абалким эгерде аял менен жаңжалдашып калган учурдадыр. Ким билсин? Мен күлдүм. Гёте. Эгерде жаңылышпасам, Фауст деген чыгарманы жазган адам болсо керек. Дал өзү. Деп башын ийкеди доктор Зауэр. Окуп көрдүңүз беле? Мен жок дегенсип башымды чайкадым. Бирок эгерде сиз кеңеш берсеңиз, сөзсүз түрдө окуп чыгам. Албетте кеңеш берем. Кечиктирбестен окуп чыгыңыз, деди доктор Зауэр, немесе кошумчалап. Эсир дерменш, шаланг эрштребет. Менин түшүнбөгөн көз карашымды көрүп, ал дароо кечирим сурады. Сиз кечирип коюңуз. Сиздин эне тилиңизде бул мындайча болмок. Адашуу адамга таандык. Анан ал алдыга умтулган сайын ушундай боло берет. Деп түшүндүрдү доктор Зауэр. Бул пьесадагы теңир айткан сөздөр. Монастырдын урандыларында жымжырттык өкүм сүрүп турду. Болгону тоонун чокусунан согуп жаткан шамалдын үнү гана угулуп жатты. Доктор Зауэр экөөбүздүн сырткары болгону бир канча туристтер урандыларга кызыгуу менен карап жүрүштү. Мен иштеп жаткан монастыр болгон мезгилде бул жай кандайча болгонун элестетиш үчүн кургак дубалдарга тигилип калдым. Мунун баарына караганда монахтар жөнөкөй жашашкан. Жана бул жөнөкөйлүктү атайлап карманышкан. Жөнөкөй жана өзүнөн өзү баш тартуу менен эрте мененки жарым күндөгү жана кечиндеги сыйынуулар менен регулярдуу түрдө орозо кармоо менен жана узун убакыт бою унчукпай отуруу менен. Эгерде мен алардын бири болгонумда менин жашоом кандайча болмок эле деп элестетип көргөнгө аракет кылдым. Ошондо да мени ушул шектенүүлөр коштоп жүрмөк беле? Балким, мен ичиме Кудайдан болгон коркунучту салыш үчүн ыйык китепти байыркы грек тилинен латын тилине көчүргөнгө мажбурласа керек эле. А балким, мен эч качан жетише албай жүргөн жан дүйнөлүк тынчтыкка жетишер билем. Жылдыздуу асман астындагы жүрөктү кубанткан нерсеге. Анын үстүнө дал ушул жерде, анын уламдан улам жогору калып чыккан жолдорунда, келечектеги замандарда кандай ойлор пайда болоруна шектенбеген бардык ыйыктар тоосунун чокусунда. Төрт күндөн кийин мен Лондондо болдум жана биринчи эле телефон автоматтан Коп мырзага телефон чалдым. Мен аны менен жолугууну, өзүмдүн көрүп билгендерим жана анын эки досунан үйрөнгөн нерселерим менен бөлүшүүнү чыдамсыздык менен күтүп жаттым. Бирок менин жолум болбоду. Коп мырза шаарда эмес экен жана ал кийинки жумадан эрте келбейт экен. Трубканы асып койгондон кийин кокусунан менин көңүлүм чөгө түштү. Мен Лондондо болгон 2 күн калып, андан кийин үйүмө кайтышым керек болчу. А мен болсо Коп мырза менен өзүмдүн саякаттарымдан алган таасирлерим менен бөлүшүүгө, ал тургай анын бардык чечимдерине макул болууга даяр болчумун. Бирок муну кийинкиге калтырууга туура келет тура. Мен кайрадан Темза дарыясынын жээгинен жай сейилдегенче студенттик мейманканага жөнөдүм. Сонун күн болуп турган эле. Анан мен жөн гана дем алып, ойлорума тыныгуу бергим келди. Олтургучка отуруп, белгилүү дарыяда шашпай сүзүп бара жаткан чоң кемелерге жана анча чоң эмес кайыктарга карадым. Менин каршымда аркы жээкте парламенттин улуу имараты жана Биг Бен мунарасы заң кайып турган эле. Түшкөндө терең жана катуу үн дарыянын үстүнөн жаңырды. Көзүмдү жумуп, бетимди күндүн жылуу нурларына тостум. Фаусттагы бир цитата мен акылымда жаңырып жатты. Адашуу адамга таандык, бирок Эгерде сен алдыга умтулбай койсоң эмне болот? Бул өзүн өзү интеллектуалдуу өлтүрүү болуп саналбайбы? Мен Келлога коллежиндеги машаякчылар тууралуу эстедим. Биз жаңы гана таанышканда алардын сокур ишеними менин кыжырымды келтирген болчу. Мен ушул жолдун баарын алардын туура эмес экендигин далилдеш үчүн басып өттүм. Бирок көбүнчө мен бул жерге өзүмдү биротоло жана эч бурулушсуз ишендириш үчүн келдим. Жашоонун эч кандай мааниси жок жана болушу мүмкүн да эмес. А адамдар болсо бүт тарых аралыгында өздөрүнүн азаптарын бир аз болсо да жеңилдетиш үчүн гана динди ойлоп табышкан. Балким мен бул жерге өзүмө согуш жана ачкачылык сыяктуу жалпы дүйнөдөгү масштабтагы трагедиянын себебин түшүндүрүш үчүн эле эмес, дагы да маанилүүрөк болгон өзүмдүн жеке трагедиямдын, зордук-зомбулуктун жана басынтуунун, бытырап кеткен үй бүлөмдүн, аракет чатамдын себебин табыш үчүн келгендирмин. Мен өзүмдүн алакандарыма карадым. Качан мен буларды өзүм каалабай туруп, муштун кылып түйүп алдым эле. Менин жанымда отургучтун аркы четинде улгайган бир адам отуруп, көгөчкөндөрдү азыктандырып жатты. Ал нандын күкүмдөрү салынган баштыгын акырын бошотту да аларды бут астына таштады. Бирок анын көрүнүшү өтө бактылуу адамдан алыс көрүндү. Балким ар бир канаттууга бир аздан болсо да жеткиргенге аракет кылып, өз ишине биротолу берилип кеткендир. А балким ал жашоосуна жана досторунун айланасында өткөрө алган анча узун эмес көзүрмөмдөргө ыраазыдыр. Кокустан эле мага Коп мырза сунуш кылган дагы бир лондондук китепканада боло элегим эсиме түшө калды. Биз ал жерге барууну пландаштырып жатканбыз, бирок убактыбыз жетпей калган болчу. Мына анын бир тутам кагазда жазылган дареги. Мен аны кагаз салчу баштыгыма жакшылап жашырып алган болчумун. Бейкер Стрит метросунун жанындагы евангелисттик китепкана. Мен ошол жерге жеткенимде 20 мүнөттө эле кеткен эмес болчу. Китепканачы мага Коп мырзанын сөзү боюнча китеп текчелерден жоголуп кеткен ошол эски китептерди табууга жардам берди. Аткарылган милдетти сезүү менен китепти окуй баштадым. Саат акырын өтүп жатты. Китепти четке жылдырып, отургучка жөлөнө түшкөнүмдө кечки саат 7:30 болуп калган болчу. Шыпты карап, көзүмдү арчыдым да эрктен тыш эле айттым. Бул чындык. Андан кийин кайра кайталадым. Бул чындык. Анан акырында үчүнчү жолу эми мунусунда катуураак айттым. Чындык. Бул жолу китепканачынын чыдамы түгөндү жана ал мени өрттөп жибере турган көз карашы менен баштан ылдый карап койду. Мен азыр гана четке жылдырып койгон китептердин бирине колумду сундум. Бирок анын беттериндеги сөздөр менин алдыма жайыла түштү. Мага ушул көз ирмемде перронго жакындап келе жаткан жана биротоло токтоордун алдында акыркы бууларын чыгарып жаткан поезд элестей түштү. Менде сөз да калган жок. Мен өзүмдүн кайда экенимди билбей калдым. Мен акыркы станцияга келгенимди гана билдим. Бир канча мүнөттөн кийин мен китепкананын секичесинен түшүп бара жаттым. Лондондун көчөлөрүндө караңгы түшүп калган болчу. Мен өзүмө өзүм ишенбей башымды чайкап жаттым. Коп мырза, Клайв Льюис, доктор Гринлиф жана башка баардыгы. Ооба, чындык алар тарапта болчу. Ыйык китеп өзүнө түбөлүктүү чындыктарды камтыган. Мен тирилүүнү жокко чыгарыш жана машаякчылыктын беделин түшүрүш үчүн жолго чыктым. Бирок фактыдан жашынып калуу мүмкүн эмес эле. Адамдар машаякчылыкты эмоционалдык себептен кабыл алат деп Бернард Рассел адашкан экен. Мен жөнүндө болсо, дал ошол карама каршы нерсе чындык болуп чыкты. Мен машаякчылык ишенимди дал ошол эмоционалдык себеп менен четке каккан экенмин. Менин акылымда мунун баары кандайча болгону, убакытта, жайда, ушул күнгө чейин мен үчүн табышмак бойдон кала берди. Жок, мен тизе бүккөн жокмун. Бир көз ирмем аралыгында эле машаякчы боло калган жокмун. Ооба, менин көздөрүм чындык үчүн ачылды. Бирок ишенбеген Томастан айырмаланып, мен дагы деле каршы чыгып, аны кабыл алганга шашылган жокмун. Эми чындык четке кагылгысы экенин биле туруп деле. Балким уятка калгандыгымдан жана өзүмдүн ниетимдин жокко чыкканынан көңүлүм чөгүп кеткен үчүн болгондур. Бул жана башка көптөгөн нерселер тууралуу мен Мичиганга кайтып келе жаткан узак жолдо ойлонуп келе бердим.